Բարի երեկո, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ Նիկոլ Փաշինյանը կրկին այցելում է նոր վերանորոգված դպրոցներ, հերթական մարսպետին հեռացնելով պաշտոնից, այս անգամ հերթը Արմավիրի մարսպետինն էր։ Իշխող թիմի և հայ-առաքելական եկեղեցու հարաբերությունների սրման ֆոնին արդյոք կառավարության անդամները վաղը կայցելեն Էջմիածին ներկայգտնվելու Սուրբ Ծննդյան պատարագին։ Բաքուն կրկին հայտարարում է, որ Հայաստանն ու Ադրբեջանը զգալի առաջընթաց են արձանագրել խաղաղության պայմանագրի շուրջ բանակցություններում, ինչպես են արձագանքում այս հայտարարություններին Երևանից։ Իրավապահները կրկին պնդում են, չնայած մեղադրյալների և առավել ևս դատապարտվածների իսպառ բացակայությանը մարտի 1-ի գործը բացահայտված է։ Նախ սակայն այս ժամի լուրերը ներկայացնում է Հեղինե Բունյացյանը։
Կառավարության որոշմամբ Էդուարդ Հովանիսյանն ազատվել է Արմավիրի մարսպետի պաշտոնից։ Պաշտոնանկությունից առաջ վարչապետ Փաշինյանը այցելել է վաղաժապետի թիվ 7 հիմնական դպրոց և թերացումներ նկատել այստեղ կատարված շինարարության մեջ։ Նախորդին էլ Լոռու մարշրջայցից և նմանատիպ թերությունների հայտնաբերումից հետո պաշտոնանք էին արվել քաղաքաշինության կոմիտեի նախագահ Արմեն Ղուլարյանն ու Լոռու մարսպետ Արամ Խաչատրյանը։ Մանրամասները ծրագրում։ Հայաստանը պետք է Ադրբեջանին ճանապարհ տա դեպի Նախիջևան առանց մաքսային ու սահմանային վերահսկողության, գերմանական Բեռլիներ Զայթունգին ասել է Ադրբեջանի նախագահի խորհրդական Հիքմետ Հաջիևը, պնդելով, թե Երևանը նման պարտավորություն է ստանձնել 44-օրյա պատերազմից հետո ստորագրված երակողմ հայտարարությամբ։ Ըստ Հաջիևի, Բաքուն կարող է համաձայնել նաև հաղորդակցության բացմանը Կալինինգրադի մոդելով։ 20 տարի առաջ Մոսկվայի և Եվրամիության միջև ձեռք բերված համաձայնությամբ Ռուսաստանի քաղաքացիները իրավունք ունեն Կալինինգրադից հասնել Ռուսաստան հատուկ տարածման փաստաթղթով, այս դեպքում Լիտվայի ցամաքային տարածքը հատելիս Ռուսաստանի քաղաքացիներին Շենգենյան վիզա անհրաժեշտ չէ։ Մյուս մանրամասները ծրագրում։ Ռուսաստանը չի խանգարում Միացյալ Նահանգներին ջանքեր գործադրելու հայ-ադրբեջանական կարգավորման ուղղությամբ, հայտարարել է Պետդեպարտամենտի խոսնակը, հավելելով, թե Վաշինգտոնը կշարունակի զբաղվել այս խնդրով։ Միաժամանակ Մեթյու Միլերը հստակ պատասխան չի տվել հարցին, երբ է պաշտոնական Վաշինգտոնն ակնկալում հյուրընկալել Հայաստանի ու Ադրբեջանի արտգործնախարարներին։ Միլերը հորդորել է սպասել։ Բաքուն անցած ամիս չեղարկել էր Վաշինգտոնում նախատեսված հանդիպումը, քննադատելով Նահանգներին հայամետ հայտարարությունների համար։ Մինչ օրս նոր հանդիպման համաձայնություն Բաքուն չի տվել և կոչ է անում Երևանին բանակցությունները շարունակել երկողմ առանց միջնորդների։ Միացյալ Նահանգները Ադրբեջանը երեք այլ երկրների հետ ընդգրկել է կրոնական ազատության դիտարկման ցանկում Լեռնային Ղարաբաղի նկատմամբ վերահսկողություն հաստատելուց հետո կրոնական ազատության լուրջ խախտումներում ներգրաված լինելու կամ դրանք հանդուրժելու համար։ Մանրամասները քիչ անց։ Ուկրաինայի հետ սահմանակից ռուսական Բելգրադի իշխանությունները առաջարկել են բնակիչներին տարհանվել ուկրաինական կողմի ինտենսիվ հրետակոծություններից հետո, որոնց հետևանքով անցած գիշեր երեք մարդ է վիրավորվել, տեղի դպրոցները որոշել են երկարաձգել ձմեռային արձակուրդները։ Զուգահեռ Կիևը հարվածներ է հասցրել Ղրիմի ուղղությամբ, որոնց նպատակն է վերադարձնել 10 տարի առաջ բռնակցված թերակղզին։ Սպիտակ տունը հայտարարել է, թե Ռուսաստանը Ուկրաինայի դեմ պատերազմում մի քանի բալիստիկ հրթիռ է ձեռք բերել Հյուսիսային Կորեայից, հիմա էլ ցանկանում է փոքր հեռահարության հրթիռներ ստանալ Իրանից։ Ըստ ազգայնամտանգության խորհրդի խոսնակ Ջոն Քիրբի, ռուսական զորքերը հյուսիսկորեական առնվազն 1 հրթիռ են արձակել Ուկրաինայի ուղությամբ դեկտեմբերի 30-ին։ Իսլամական պետությունը պատասխանատվություն է ստանձնել Իրանում 2 օր առաջ տեղի ունեցած ահաբեկչության համար, որի զոհեր դարձել ավելի քան 100 մարդ։ Ներքին գործերի նախարարը հայտարարել է, թե կան ձերբակալվածներ առանց հավելյալ մանրամասների։ Հունվարի 3-ի պայթյունները ամենաարյունալին էին երկրում 1979 թվականի հեղափոխությունից հետո։ Դրանք տեղի էին ունեցել հարավարևելյան Քերման քաղաքի գերեզմանատանը, որտեղ հարյուրավոր մարդի քարգանքի տուրք էին մատուցում իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսի գեներալ Քասեմ Սուլեյմանիի մահվան տարելիցին։ Գեներալը սպանվել էր 2000 թվականի սկզբին։ Ռուսաստանի Պետդումայի միջազգային հարաբերությունների գծով հանձնաժողովի ղեկավար Լեոնիդ Սլուցկին և Պետդումայի փոխոսնակ Վլադիսլավ Դավանկովն առաջադրվել են որպես նախագահի թեկնածու մարտի 17-ին կանալիք ընտրություններում։ Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովն այսօր գրանցել է երկուսի թեկնածուը, բայց դժվար թե նրանցից որևէ մեկը լուրջ մարտահրավեր նետի արդեն 2 տասնամյա երկիրը ղեկավարող Վլադիմիր Պուտինին։ Նրա հիմնական մրցակիցները Ալեքսեյ Նավալնին և Վլադիմիր Կարամուրզան երկարատև ազատազրկման են դատապարտված ըստ իրավապաշտպանների քաղաքական շարժարիտներով։ Այսքան ժամի լրահոսից հիշեցնեմ, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։
Շնորհակալություն հեղինե, շարունակում ենք թողարկումը նախ հայ-ադրբեջանական բանակցությունների մասին, չնայած տոներին Բաքվից շարունակում են հայտարարել Հայաստանի հետ խաղաղության պայմանագրի ստորագրման անհրաժեշտության մասին։ Երեք գերմանական թերթերից մեկը ծավալուն հարցազրույց հրապարակեց Ադրբեջանի նախագահի օգնական Հիքմետ Հաջիևի հետ, որը պնդում էր, թե բանակցություններում զգալի առաջընթաց կա, սակայն մի շարք չլուծված հարցերի կարգավորման համար բանակցությունների նոր փուլ է անհրաժեշտ։ Սահմանին էլ արտգործնախարարների բանակցությունները անցկաց նելու առաջարկով 2023-ի վերջին օրին հանդես եկավ ադրբեջանական դիվանագիտության ղեկավար Ջեյհուն Բայրամովը։ Անուշ Մկրտչյանն է փորձել պարզել, ինչպես է արձագանքում պաշտոնական Երևանն այս առաջարկներին, եթե ընդհանրապես արձագանքում է։
Պաշտոնական Երևանը ավելի քան մեկ շաբաթ է լրությամբ է արձագանքում սահմանին արտգործնախարարների ուղիղ բանակցություններ անցկացնելու Բաքվի առաջարկին։ Հրապարակային հայտարարություն չի հնչել, իսկ արտգործնախարարությունից ազատության հարցմանը դեռ չեն պատասխանել։ Տարեվերջին նման առաջարկ Ադրբեջանի արտգործնախարար Ջեյհուն Բայրամովն էր արել, երեկ էլ Իլհամ Ալիևի արտաքին քաղաքականության հարցերով օգնական Հիքմետ Հաջիևը գերմանական թերթին տված հարցազրույցում պատասխաներով հարցին, թե որ ձևաչափն է ամենաարդյունավետը՝ հայ-ադրբեջանական ուղիղ քննարկումները, 3+3 հարթակը, թե արևմուտքի միջնորդությամբ բանակցությունները, վերահաստատել էր, յուրաքանչյուրն ունի իր առավելությունները, բայց Բաքուն նախընտրում է ուղիղ ձևաչափը։
Տարբեր փուլերում բոլոր ձևաչափերը հանգեցրել են առաջընթացի։ Մենք շնորհակալ ենք բոլոր միջնորդներին։ Տեղը կարևոր չէ, կարևոր է արդյունքը։ Մեր նպատակը արդյունքի վրա հիմնված բանակցություններն են։ Մենք սկզբունքորեն դեմ չենք ազնիվ միջնորդությանը, բայց նախընտրում ենք ուղիղ քննարկումները։ Ըստ այդմ Բաքվի և Երևանի միջև խաղաղության համաձայնագրի տեքստը կմշակվի ուղղակիորեն և երկկողմանի։
Ադրբեջանի նախագահի օգնականը նաև ասել է, թե նպատակը տարածաշրջանում երկար սպասված խաղաղությունն է, և չնայած չլուծված հարցերին խաղաղության պայմանագրի տեքստում զգալի առաջընթաց է գրանցվել։ Չկա կոնկրետ ժամկետ, երբ կկնքվի փաստաթուղթը, բայց ըստ Հաջիևի, Հայաստանը և Ադրբեջանը դրական ազդակներ են տալիս աշխարհին, օրինակ է բերել տարեվերջին գերիների փոխանակումը և այն, որ Հայաստանը աջակցել է կլիմայի փոփոխության հարցերով գագաթնաժողովը հյուրընկալելու Ադրբեջանի հայտին։
Սա ցույց է տալիս, որ Ադրբեջանն ու Հայաստանը ունակ են ուղիղ երկկողմանի բանակցություններ վարել նույնիսկ առանց միջնորդների։
Անցած տարեվերջին Բաքուն 3 հանդիպում չեղարկեց, դրանց թվում Վաշինգտոնում արտգործնախարարների բանակցությունները, բայց Միացյալ Նահանգներում դեռ լավատես են։ Պետ դեպարտամենտի խոսնակ Մեթյու Միլլեր այսօր լրագրողի դիտարկմանը, թե Ռուսաստանը օտարերկրյա կառավարություններին հորդորել է չմիջամտել Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև խաղաղության գործընթացին, հակադարձել է։
But no, Russia does not in any way
prevent us from conducting our active diplomatic ջանքեր գործադրել, որոնք կարծում ենք անհրաժեշտ են Ադրբեջանին եւ Հայաստանին, եւ մենք շարունակ ենք հետամուտ լինել դրանց։
Երբ է պաշտոնական Վաշինգտոնը ակնկալում հյուրընկալել նախարարներին, պետք արտուղարության խոսնակը հստակ պատասխան չի տվել, հորդորել է հետևել պաշտոնական հայտարարություններին։ Գերմանական թերթին տված հարցազրույցում Ալիևի օգնականը կրկին օգտագործել գործել է միջանցք տերմինը, պնդել, որ այդ բառի մեջ սարսափելի ոչինչ չկա և որ տրանսպորտային կապը Հայաստանին չի զրկում Իրանի հետ սահմանից և Հայաստանը երկու մասի չի բաժանում։ Միաժամանակ Հաջիևը ընդգծել է, որ Բաքվի ուզածը առանց մաքսային և սահմանային հսկողության ճանապարհն է Հայաստանից դեպի Նախիջևան։ Ըստ ադրբեջանցի պաշտոնյայի, քաղաքական կամքի առկայության դեպքում միշտ էլ հնարավոր է ընդունելի տարբերակներ գտնել։
Մենք ուրախ ենք տեսնել այնպիսի մոդելներ, ինչպիսին Կալինինգրադինն է։ Մենք նաև հրավիրել ենք համաշխարհային մաքսային կազմակերպությանը մեզ տրամադրելու իրենց փորձը և չափանիշները։ Սակայն Ադրբեջանը իր բոլոր ձվերը մեկ զամբյուղի մեջ չի դնում, ուստի զուգահեռաբար աշխատում ենք այլընտրանքային լուծումների վրա։ Իրան ու մեր գործընկերների հետ մենք կառուցում ենք այլընտրանքային ճանապարհ դեպի Նախիջևան, Իրանի տարածքով, բայց նաև ուզում ենք հասկացնել, որ սա չի նշանակում, թե Հայաստանով երթուղին դուրս է եկել սեղանից։
Հայաստանի անվտանգության խորհրդի քարտուղարն այսօր արձագանքելով Հաջիևին ասել է, որ Ադրբեջանը պետք է հրապարակայնորեն հաստատի, որ Հայաստանով հնարավոր կոմունիկացիաների բացման համար հիմք են ընդունվելու ինքնիշխանության, իրավազորության պահպանման, փոխադարձության և հավասարության սկզբունքները, որից հետո ըստ նրա հնարավոր կլինի արդեն ավելի կոնկրետ մեխանիզմների մասին խոսել։ Հարցին, ինչ նկատի ուներ վարչապետ Փաշինյանը, հայտարարելով, որ հնարավոր է պարզեցված ընթացակարգ լինի Հայաստանի տարածքով Ադրբեջանի հիմնական հատվածի եւ Նախիջևանի միջև ցամաքային կապ ապահովելու համար։ Արմեն Գրիգորյանը փաստացի չի բացառել այդ ընթացակարգը, ասելով թե դա հարցի առավել տեխնիկական մասն է։
ԱՊՀ շրջափակման 4 սկզբունքները, որոնք նշեցի, դրանք համաձայնեցնելուց հետո, հրապարակային հայտարարելուց դրանց մասին հայտարարելուց հետո արդեն կարող ենք աշխատել նաև այդ պարզեցման մեխանիզմների շուրջ։
Իսկ ինչ ասել է Կալինինգրադյան տարբերակ, որի մասին խոսում է Ալիևի օգնականը։ Ռուսաստանի պատկանող էքսկլավը գտնվում է Լեհաստանի եւ Լիտվայի միջև։ 20 տարի առաջ Լիտվայի եւ Ռուսաստանի միջև ընդունվել է համատեղ հայտարարագիր Կալինինգրադի մարզի եւ Ռուսաստանի հիմնական տարածքի միջև պարզեցված տարածման կանոնների մասին։ Այսպես կոչված Զանգեզուրի միջանցքը Կալինինգրադի հետ համեմատելով Ադրբեջանը թեև ավելի մեղմ հռետորաբանության է անցնում, սակայն ըստ քաղաքական վերլուծաբան Արմեն Բաղդասարյանի, սա չի նշանակում, թե Իլհամ Ալիևը հրաժարվում է արտատարածքային միջանցքից։ Ըստ փորձագետի, այս միջանկյալ տարբերակը դեմքը փրկելու փորձ է, ընդ որում և Ադրբեջանի, և Հայաստանի։
Ադրբեջանը կարող է ներքին օգտագործման համար հայտարել, որ այնուամենայնիվ այդ միջանցքը ստացավ։ Հայաստանի իշխանություններին էլ հնարավորություն տրվի փրկել իրենց դեմքը, ասել, որ տեսակ մենք հայտարարել էինք կարմիր գծեր և պահում ենք այդ կարմիր գծերը, որովհետև այդ ճանապարհը ֆիքսում է, որ Հայաստանի սուվերեն տարածքում է այնուամենայնիվ և ոչ թե արտատարածքային միջանցք։ Եթե հիշում եք, նման մի տարբերակ էլ ամիսներ առաջ հայկական կողմն էր առաջարկել, որ կարող է միջազգային որևէ հեղինակավոր կազմակերպություն վերահսկել այդ ճանապարհը։ Այն ժամանակ բերվել է օրինակ Աբխազիայի տարբերակը, որտեղ վերահսկողությունը իրականացնում էր ինչ-որ շվեյցարական ընկերություն։
Արմեն Բաղդասարյանը նաև պատահական չի համարում Բաքվի հռետորաբանության մեղմացումը։ Քաղաքագետի կարծիքով Ալիևի նպատակները հեռահար են։
Դա կլինի առաջին քայլը, մեղմ քայլը, իսկ Ադրբեջանը բնականաբար երկարաժամկետ ռազմավարական առումով իր ծրագրերից չի հրաժարվել և չի հրաժարվել։
Այսպես կոչված Զանգեզուրի միջանցքի բացման մասին պաշտոնական Բաքվի հայտարարություններին ի պատասխան Երևանը մշտապես շեշտել է, որ միջանցքային տրամաբանություն չի դիտարկվում։ Հայաստանի կառավարությունը նաև անցած տարի ներկայացրեց տարածաշրջանային ենթակառուցվածքների բացման իր խաղաղության խաչմերուկ նախագիծը, որի գլխավոր սկզբունքը հենց երկրների ինքնիշխանությունն է իրենց տարածքով անցնող ճանապարհների նկատմամբ։ Անուշ Մկրտչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հայ-ադրբեջանական հարաբերությունների կարգավորման շուրջ ակտիվացած խոսակցությունների ֆոնին Միացյալ Նահանգների պետդեպարտամենտն Ադրբեջանն ընդգրկեց քրոնական ազատությունների դիտարկման ցանկում, այս քայլով Վաշինգտոնը հստակորեն հաստատեց, որ ամերիկյան կողմը լուրջ վտանգ է տեսնում հարևան երկրում քրոնական ազատությունների իրացման, այդ թվում Լեռնային Ղարաբաղում գտնվող հայկական սրբավայրերի անվտանգության հետ կապված։ Ամերիկյան կողմի այս քայլը թերևս տրամաբանական է, եթե հաշվի առնենք, որ Արցախահայության սեպտեմբերյան բռնի տեղանունից հետո հայկական քրոնական այնպիսի կենտրոններ, ինչպիսին են Գանձասարն ու Ամարասը, ըստ էության մատնվել են Բաղդիկ մահաճյուղին։ Արտակ Խուլյանն է մանրամասնում թեման։
Արցախում լիակատար վերահսկողություն սահմանելուց ավելի քան 3 ամիս անց Բաքուն ընդգրկվել է պաշտոնական Վաշինգտոնի կրոնական ազատության դիտարկման ցանկում։ Պետքարտուղարությունը համարում է, որ Ալիևի վարչակազմը ներգրավված է կրոնական ազատության լուրջ խախտումներում կամ հանդուրժում է դրանք։
Կառավարությունները պետք է վերջ տան այնպիսի չարաշահումներին, ինչպիսիք են հարձակումները կրոնական փոքրամասնությունների համայնքների անդամների և նրանց պաշտամունքի վայրերի վրա։ Համայնքային բռնությունը և խաղաղ արտահայտվելու համար երկարատև բանտարկությունը, անդրազգային ճնշումները և կրոնական համայնքների նկատմամբ բռնության կոչերը, ի թիվս այլ խախտումների, որոնք տեղի են ունենում աշխարի տարբեր վայրերում։
Հայտարարել է պետքարտուղար Էնթոնի Բլինքենը։ Ավելի վաղ պաշտոնական Վաշինգտոնը հրապարակել էր միջազգային կրոնական ազատության հարցերով Միացյալ Նահանգների հանձնաժողովի ամենամյա զեկույցը։ Դրանում մտահոգություններ կային Արցախում քրիստոնեական սրբավայրերի պահպանման վերաբերյալ։ Զեկույցում հղում էր արվել Քորնելի համալսանի Caucasus Heritage Watch հետազոտական նախաձեռնությանը, ամերիկացի հետազոտողների խումբը արբանյակային պատկերներով արձանագրել էր Ադրբեջանի վերահսկողության տակ անցած Հադրութի Սուրբ Սարգիս եկեղեցու ավերումը։ Ամենամյա փաստաթղթի հեղինակները հիշեցրել էին հայկական հուշարձաններից հայկական հետքը վերացնելու մասին, Բաքուն անթաքույց պետական մակարդակով է խոսում։ Պետքարտուղարության զեկույցում շեշտվել էր նաև, որ Ադրբեջանում կրոնական ազատությունները 2022-ին բացասական միտում են ունեցել։ Բաքվի վարչակազմը շարունակել է վերահսկել կրոնական կազմակերպությունների գործունեությունը, միջամտել նրանց գործերին։ Հայկուհի Մուրադյան, Monument Voice. առաջի կազմակերպիչ ԵՊՀ դասախոս։
2023 թվականի սեպտեմբերի դեպքերից հետո, երբ ամբողջությամբ տոտալ հայաթափվեց Արցախը, վանդալային դեպքերը սկսեցին հատկապես շատ գրանցվել Ասկերանում, Ստեփանակերտում։
Արցախի մշակութային ժառանգության մշտադիտարկմամբ զբաղվող Մոնյումենտ ոչ անկախ խումբը, այդ թվում Քորնելի Համասանի գործընկերների հետ միասին, միայն վերջին ամիսներին Արցախում հայկական հուշարձանների վնասման վանդալիզմի տասնյակ դեպքեր է արձանագրել։
Վերջին նմանատիպ համագործակցության արդյունքում գրված ահազանգը Շուշիի գերեզմանոցների ավերման մասին արբանյակային լուսանկարներ, այսինքն մենք ունենք հստակ փաստող արբանյակային լուսանկարներ, որը տրամադրվում է Քորնելի Համասարանի Cocos Heritage Watch-ի կողմից։
Հայկական եկեղեցիներն ապահայկականացնելու քաղաքականություն են վարում Ադրբեջանի իշխանությունները։ Պնդում է Արցախում տարիներ շարունակ ուսումնասիրությունների իրականացրած պատմական գիտությունների դոկտոր պրոֆեսոր Համլետ Պետրոսյանը։ Շեշտում, Արցախը իր վերահսկողության տակ վերցնելուց հետո այդ քաղաքականությունը Բաքուն հիմա էլ շարունակում է Ստեփանակերտում, Ասկերանում ու մյուս քաղաքներում։
Կրոնական ազատությունների տեսակետից շատ ավելի կարևոր է Ադրբեջանի քաղաքականության այն սլաքը, որ ուղղված է հայկական սրբավայրերը ապահայկականացնելու քաղաքականությանը։ Սա ամենադաժան ու ծանրն է։ Պատկերացրեք, ասենք, չգիտեմ, Գանձասարի վանքը, Դադիվանքը, Գճավանքը, որ հազարավոր տարի եղել են հայերի սրբազան կենտրոնները, Ադրբեջանը հայտարարում է դրանք ոչ հայկական։
Գիտնականն ասում է, այս պահին տարբեր հաշվարկներով Ադրբեջանի վերահսկողության տակ է 4000-ից մինչև 6000 հուշարձան, այդ թվում եկեղեցիներ, խաչքարեր ու ամրոցներ։ Ըստ Համլետ Պետրոսյանի, դրանց չնչին մասն է մահմեդական։
Այդ հուշարձանների մոտ արդեն 15-20% վերաբերում են մինչ քրիստոնեական ժամանակաշրջանին, դա սկսում է 500 դարից, հատկապես շատ հարուստ են բրոնզեդարյան եւ երկաթեդարյան հուշարձանները, չեմ խոսում անտիկ հուշարձանների մասին, Արցախի Տիգրանակերտը, որ էտալոն է, եւ մոտավորապես ուրեմն մի 60-65% դրանք միանշանակ քրիստոնեական հուշարձաններ են, եւ մոտավորապես գուցե 1.5% կազմում են մահմեդական հուշարձանները, որոնք Արցախի տարածքում հայտնվել են 14-րդ դարի սկզբներից կամ կեսերից սկսած։
Ադրբեջանն իր հերթին տարիներ շարունակ հայկական կողմին է մեղադրում վանդալիզմի համար։ Բաքվի վարչակազմն անգամ պնդում է, թե հայերը աղվանական եկեղեցիները պղծել ու հայկականացրել են, չնայած դրանցում եղած հայերեն արձանագրություններին։ Արտակ Խուլյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Եվ չնայած Գանձասարը եւ Արցախի մյուս հայկական սրբավայրերը այժմ Բաքվի վերահսկողության տակ են, սակայն հայ առաքելական եկեղեցու Արցախի թեմը շարունակում է գոյություն ունենալ։ Հիշեցնեմ, դեռ անցած տարեվերջին էր, որ Գերագույն հոգևոր խորհուրդը որոշեց, որ չնայած Արցախի հայաթափման այդ թեմը չի լուծարվելու։ Այսօր սակայն արդեն մեջմիացնում էր Արցախի թեմի առաջնորդը, որը պատարագ էր մատուցում։ Այսօրվա պատարագին ներկա էր նաեւ ամենայն հայոց կաթողիկոսն, ինչպես նաեւ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության նախկին ղեկավարության մեջմիածնից հաղորդում է Շողիկ Գալստյանը։
Արցախի թեմի առաջնորդ գերաշնորհ Տեր Վրթանես Եպիսկոպոս Աբրահամյանի ձեռամբ Էջմիածնի Սուրբ Գայանե եկեղեցում այս պահին մատուցվում է ճրակալույցի Սուրբ Պատարագ, որին մասնակցում են Արցախի նախագահ Սամվել Շահրամանյանը, Գարեգին II ամենայն հայոց կաթողիկոսը, Արցախի օրենսդիր եւ գործադիր մարմնի տարբեր պաշտոնյաններ։ Եկեղեցու ներսում եւ Բաքու պատարագին մասնակցում են նաեւ հարյուրավոր քաղաքացիներ, հիմնական մասը արցախցիներ են։ Պատարագից առաջ Ազատությունը փորձեց մի քանի հարց ուղել Արցախի նախագահ Սամվել Շահրամանյանին, սակայն նա հրաժարվեց պատասխանել հարցերի։ Մենք հետաքրքրվեցինք Արցախի կարգավիճակի, Արցախ հետագա վերադարձի հետ կապված նրա պատկերացումներից, նաև հրամանագրից, ըստ որի հունվարի 1-ից Արցախը համարվում է լուծարված, սակայն Շահրամանյանը այդպես էլ որևէ հարցի չարձագանքեց։
Հավարտեր, պատարակի խորհրդի մասին, այս պատարակը Արցախին ու արցախահայությանն է նվիրված, ձեր ուղերձը որն է։
Հարցերի չպատասխանեց նաև Վեհափառ հայրապետը, նրան ևս հարցեր ուղղվեցին հատկապես իշխանության հետ լարված հարաբերությունների մասին, սակայն ամենայն հայոց կաթողիկոսը ևս հարցերը թողեց անպատասխան։
Վեհափառ տեր, վերջին 5 տարում եկեղեցի պարբերաբար տիրակավորվում է։
Այսօրվա պատարակին մասնակցող արցախցի պաշտոնյաները, պատգամավորները, կառավարության անդամները, ներկայացուցիչները ևս խուսափում էին հարցազրույցից։ Իսկ Արցախից բռնի տեղահանվածները նշում էին, թե այնտեղ կվերադառնան միայն, եթե Արցախը այլևս չլինի Ադրբեջանի վերահսկողության ներքո։ Այլ իրավիճակում Արցախ վերադարձի մասին նրանք չեն մտածում։
Երբ որ հայ զինվորը եղավ սահմանին, մենք կկարողանանք հետ վերադառնալ։ Մնացած հարցերը ցույց տամ, որ խաղաղապահները մեզ կօգնեն, հիմա չգիտեմ, Եվրոպան կօգնի, Ամերիկան կօգնի, թե Ռուսաստանը, ես չեմ հավատում ոչ մեկին, որովհետև բոլորի համն էլ տեսել ենք արդեն, բոլորն են մեզ խաբել են, միայն իրանց շահերն են տարել առաջ։
Գնա, չէ, ուզում ա շատ լավ անա, ոսկի պալատ ասեն կա, չեմ գնա, վերջ, այդքան կուշ կշտացած եմ ես։
Եկեղեցու և իշխանությունների հարաբերություններին այս թվարկման ընթացքում դեռ կվերադառնանք այժմ վերջին ժամերի գլխավոր ներքաղաքական իրադարձության մասին։ Եվ այսպես կարելի է արձանագրել, որ մարզպետաթափը Հայաստանում շարունակվում է։ Այսօր վարչապետ Փաշինյանը կրկին մարզեր էր այցելել, կրկին ծանոթացել էր բյուջեի միջոցներով վերանորոգված դպրոցների վիճակին և կրկին դժգոհ էր մնացել։ Եվ եթե երեք լոռու մարզում կառավարության ղեկավարը դժգոհում էր, ասենք, բասկետբոլի զամբյուղի կառուցվածքից, որոշակի ջանքերի շնորհիվ պոկում էր հագուստի համար նախատեսված կախիչներից մեկն, ապա այսօր արդեն վարչապետի ուշադրությանն արժանացավ օրինակ Արագած գյուղի դպրոցի լոգարանի ցնցուղը, որը Նիկոլ Փաշինյանն անձամբ ապամոնտաժեց և հանձնեց կրթության նախարար Ժաննա Անդրեասյանին։ Արմավիրի մարզպետի հյուրատեսակ Ամանորյանը վերնել պաշտոնանկություններ, ոմանք համացանցում Փաշինյանին համեմատում են Լուկաշենկոյի հետ, ոմանք էլ պնդում են, որ նրա այս քայլերը իրականում վկայում են մոտալուտ արտահերտ ընտրությունների մասին։ Կարինե Սիմոնյանին լսենք։
Լոռի կատարած աղմկահարույց այցից 2 օր անց վարչապետն այսօր էլ Արմավիրի մարզ է գնացել ու շրջայցից հետո ազատել մարզպետ Էդվարդ Հովանիսյանին։ Նիկոլ Փաշինյանն այս մարզում էլ դժգոհ է մնացել պետական բյուջեի հաշվին իրականացվող շինարական աշխատանքներից, կասկածի տակ է առել անգամ սանհանգույցներում տեղադրված ծորակների ու մարզագույքի որակը քննադատել շինարարին բացօթյա մարզադաշտում կուտակված անձրևաջրերի համար։
Նորմալ է, որ ջրերը սենց կան։ Բացարձակապես նորմալ է։
Նորմալ է, դրանք աշխատում են։
Թեքություն պետք է լինի,
չէ՞, որ այդ ջուրը դնում։
Դե գնա Անդրեասյան։ Այս վերցրեք, տեսեք տեխնիկական բնութագրով ինչ գնանոց է տված ու սա ինչ արժի մեր շուկայում։ Ամենը ուշացան դրոս։
Վարչապետը 2 օր առաջ լոռու 7 բնակավայրերում էր եղել խիստ քննադատել պատասխանատու պաշտոնյաներին ու ազատել քաղաքաշինության կոմիտեի նախագահին ու լոռու մարզպետին։ Մեդովկայում, որտեղ կառավարությունն ավելի քան 700 միլիոն դրամ է հատկացրել 140 աշակերտի համար նախատեսված նոր մոդուլային դպրոց կառուցելու նպատակով, դպրոցի աշխատակիցների ու աշակերտների առջև ելույթ էր ունեցելու անգամ ակնարկել, թե կոռուպցիոն հատկանիշների հոտ է գալիս։
Այստեղ մենք ես խնդիր եմ տեսնում, պարոն Ուլարյան, մեր ծրագրերի կառավարման, այստեղ ուրիշ բան չասենք, այ որ կողմ նայում եմ, պրոբլեմ կա, որ կողմ նայում եմ, պրոբլեմ կա, մենք չենք կարող երեխեքի առաջ կանգնենք, երեխեքի աչքերի մեջ նայենք, ասենք դպրոց կառուցել ենք, շնորհավոր գնացինք, դպրոց չենք կառուցել, սա բան կներեք արտահայտությանս, կիսատ պռատ աշխատանք է։ Դե հիմա որտեղ նայում ենք շինարարը, այնտեղից ուզեցել է 1000 դրամ տանի, դա չի կարելի դից աշխատել, ես ինձ ձևա պատկատենք ուզում մենք շինարարից, մեզ թող է տալիս, խիչ են անում իրանց գործեր մարդիկ։
Փաշինյանը պահանջել էր կարճ ժամկետներում վերացնել բոլոր թերությունները։ Այսօր Մեդովկայի դպրոցի տնորեն Սուսաննա Ավդալյանը չցանկացավ ձայնագրվել, բայց ասաց, թե Construction ընկերության շինարարներն իրենց մոտ են աշխատում են։ Դեռ հայտնի չէ, երկու շաբթի օր ուսումնական կիսամյակը նորակառույց դպրոցում կմեկնարկեն, թե ոչ, բայց շինարարները տնօրինությանը խոստացել են արագ ավարտել աշխատանքները։ Վանաձորի 2 դպրոցներում կառուցվող մարզադահլիճներում ևս վարչապետը թերություններ էր նկատել, մինչդեռ այնտեղ այսօր շինարարներ չեն երևացել։ Վանաձորի թիվ 27 դպրոցի աշխատակիցներն ասացին, դժվար թե առաջիկա 2 շաբթի ուսումնական կիսամյակին արդեն մարզադահլիճը շահագործման պատրաստ լինի։
Մարտի 8-ից դուք օգտագործել եք սա։
Չեմ կարծում։ Ճերուսման հարցապահոված է։
Բավարարմասնակ է, բայց վերջնական շատ բան քո պատրաստ չեմ կարծում։
Ջուրը մտնում է, բայց չի տականում։ Հիմա խնդիրը թե այդ ռադիատորներից, այդ սարքավորումներից նա թե մեր կացերն ու սնավոր չի հասցնում
տարճուլը։
Դպրոցի ֆիզկուլտուրայի ուսուցիչ Սամվել Ակուլյանը ցույց է տալիս մետաղյա զուգափայտերը, որ պետք է որ հենց փայտից լինեին ու անվտանգ երեխաների համար։ Միջդեռ դրանք երկաթից են ու ծայրերը անհարթ։
Սա զուգափայտ է, սա պետք է լիներ փայտից։ Ունու խողովակ է։ Սա արդեն շատ վտանգավոր է։ Այս սուր ծայրերով եթե երեխու գլուխը կպավ, արդեն պարզ է, ինչ հետևանքներ կարա ունենա։
Բայց լինում են ընդհանրապես մետաղյա զուգափայտերը։
Մետաղյա զուգափայտ ես ժերտեր տեսել եմ քաղաքային այգում սարկած, ասեն, որ երեխեք գալիս են ինչ-որտեղ զբաղվում, բայց մարզադահլիճներում այս վիճակը անթույլատրելի է։
Մարզադահլիճներում լինում են մետաղյա զուգափայտեր։
Ես չեմ տեսել, մենք ունեցել ենք, հիմա էլ ունենք, հնից ժերտերը փայտից են, ոնց որ կարկն է։
Դպրոցներում, որտեղ շվեդական պատ կոչվող փայտի աստիճանները տեղադրվել են առանց լաքապատվելու, ասում են, որ դրանք վարչապետի այցից առաջ շինարարներն արագ տեղադրել են պատրաստ լինելու տպավորության համար։
Բայց ես ասել եմ պետք է լաքեն։
Պետք է հանել։ Հանել, լաքապատած բերել ու
Դպրոցի տնօրեն Գարեգին Քարհանյանն ասաց, իրենք էլ պայմանավորվածություն ունեն շինարարների հետ, խոստում են ստացել, որ արագ կավարտեն աշխատանքը, թեև շինարարության ժամկետներն արդեն խախտվել են։
Շինարարի ասելով, ոնց որ թե նոյեմբերին պետք է ավարտվեր, բայց որոշակի ձգձգվեց, բայց ինչն է պատճառը չգիտեմ։
Հետք պարբերականի տվյալներով Լոռու մարզում 5 մարզադահլիճ ու 1 մոդուլային դպրոց կառուցած T-Construction ընկերությունը, որ հիմնադրվել է 2016 թվականին, Տաշիր գրուպի նախագահ Ռուսաստանաբնակ գործարար Սամվել Կարապետյանի հետ է կապվում։ Միայն մարզադահլիճների կառուցման համար քաղաքաշինության կոմիտեն ավելի քան 1 միլիարդ դրամ արժողությամբ պայմանագիր է կնքել T-Construction փակ բաժնետիրական ընկերության հետ։ Մարզադահլիճների շինարարության տեխնիկական հսկողությունն էլ 53 միլիոն դրամով իրականացրել է Սերտիֆիկատ ընկերությունը։ 3 տեղի ունեցած պաշտոնանգություններից հետո դեռ նոր նշանակումներ չեն եղել։ Վարչապետի աշխատակազմն այսօր հայտարարել է, որ քաղաքաշինության կոմիտեի ղեկավարի պաշտոնի համար ինքնակենսագրությունների հավաքագրում է սկսում։ Լոռու մարզպետի պաշտոնի համար տարբեր անուններ են շրջանառվում, այդ թվում Լոռու նախկին ոստիկանապետի և ԿՊԵ-ական պատգամավորների անունները։ Կարինե Սիմոնյան, Ազատություն Ռադիոկայան, Վանաձոր։
Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսի ամանորյա ուղերձի հանրային հեռուստատեսությամբ հեռարձակման, ավելի ճիշտ չհեռարձակման հետ կապված աղմուկալի սկանդալից հետո իշխող թիմի և հոգևոր դասի հարաբերությունները շարունակում են լարված մնալ։ Այդ լարվածության ևս մեկ դրսևորում նստամենայինի կդառնա վաղ էջ միացնում կայանալիք Սուրբ Ծննդյան պատարագ, ներկա կգտնվեն դրան կառավարության անդամները և անձամբ վարչապետը, թե ոչ։ Լսենք Կարլեն Ասլանյանի։
Կաթողիկոսի ամանորի ուղերձի շուրջ աղմկահարույց պատմությունից հետո Սուրբ Ծննդյան վաղվա պատարագի հեռարձակումը ներառված է հանրայինի ծրագրում, սակայն կառավարությունը դեռ չի հստակեցնում, արդյոք վարչապետը կմասնակցի առաքելական եկեղեցու առանցքային տոնի Սուրբ Ծննդյան պատարագին։ Վերջին անգամ Նիկոլ Փաշինյանը կաթողիկոսի մատուցած պատարագին մասնակցել է պատերազմից առաջ 2020-ի հունվարի 6-ին։ Դրան հաջորդող տարիներին վարչապետը հունվարի 5-ին ճրակալույցի արթիվ սաղմոսներ է ընթերցել ժողովրդին տեսաուղերձով շնորհավորելով։ Այսօր Փաշինյանն ընտրել էր թագավորը հույսը դնում է տիրոջ վրա սաղմոսը։
Տեր, զորությամբ քո պիտի ուրախանա թագավորը և հույս ցնցա քո փրկությամբ։
2021-ին կառավարությունը Փաշինյանի բացակայությունը պատարագին պատճառաբանել էր կորոնավիրուսով, վարչապետը մեկուսացել էր։ Մայրաթորն էլ մեկ անգամ չէ, որ հայտարարել է, եկեղեցու դռները որևէ մեկի առջև փակ չեն, հրավերներ չեն ուղարկվում։ 44-օրյա պատերազմից շատ չանցած Գարեգին II-ը վարչապետ Փաշինյանին հորդորել էր հրաժարական տալ կանխելու հասարակական ցնցումները։ Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսը հետագայում կրկնել է այս կոչը։
Մեր համոզումներում, մեր դիրքորոշումներում որևէ փոփոխություն չկա։
Եթե եկեղեցին ուզում է քաղաքական գործունեություն ծավալի, Հայաստանի Հանրապետությունը ժողովրդավարական երկիր է, ոչ մի բան չի խանգարում, որ կուսակցություն ստեղծեն, ինչը կարծում եմ ավելի ազնիվ կլինի։
Սակայն մինչև պատերազմն էլ Մայրաթորի և Փաշինյանի կառավարության հարաբերություններն արդեն լարված էին։ Եկեղեցին երաշխավորել էր մարտի 1-ի և այլ գործերով անցնող ու հետախուզվող գործարար Սամվել Մայրապետյանի համար, կոչեր արել փոխել կալանավորված Ռոբերտ Քոչարյանի խափանման միջոցը։
Ինքը մինչ օրս տասնամյակներ շարունակ որևիցե դեպքում չի խառնվել տարբեր մարդկանց բանտարկելիս, նույն հաց բերողին բանտարկելիս, որը բազմաթիվ հիվանդություններ ուներ, չի խառնվել մարտի 1-ին։
Մշակութային մարդաբան Աղասի Թադևոսյանն ասում է, իրավիճակը սրում են երկու կողմանի, թե պաշտոնյաները, թե եկեղեցականները, որոնք իրար վիրավորում են էկրաններից։
Միապետական շրջանը չի պետության, երբ որ քաղաքական ղեկավարին, այսինքն միապետին թագավորման գործում մեծ դեր ունի նաև եկեղեցին, չէ՞։ Մենք անցել ենք այդ աշխարհն, անցել է այդ փուլը, եւ այդպիսի դերակատարում կրոնական ինստիտուտները ունեն միայն շատ ֆունդամենտալ կրոնականությամբ աշխին գնող պետություններում, որոնց մեջ ես չգիտեմ քրիստոնեական պետություն։
Ինչ վերաբերում է Մայրաթորի եւ Հանրային հեռուստաընկերության հետագա հարաբերություններին, եկեղեցին չի մեկնաբանում Հանրային հեռարձակողի խորհրդի բացատրությունը, թե կաթողիկոսի ուղերձը ծրագրված էր հեռարձակել ամենադիտվող հատվածներից մեկում՝ պաշտոնական ուղերձների համար այս տարի առանձնացված ժամին։ Հանրայինը հիշեցրել է, որ ամանորի ուղերձների հեռարձակման վերաբերյալ չկա օրենսդրական կարգավորում, յուրաքանչյուր հեռուստաընկերություն ինքն է որոշում, թե երբ եւ ինչ հերթականությամբ հեռարձակի դրանք։
Այն որ ընդամենը այդպեսի ինչով անհասկանալի զուտ տեխնիկական բացատրություն է տրվում, դան ընել էլի բավականին թերի բացատրություն է առաջացնում, է նման ասենք տարինակ մեկնաբանություններ, որը որ չափազանց վատ է։
Մայրաթորը հայտարարել էր, թե պատշաճ չի համարելու մերժել է լուրերի թողարկման ընթացքում կաթողիկոսի ուղերձը հեռարձակելու առաջարկը, քանի որ տասնամյակներ շարունակ այն եթեր է գնացել երկրի ղեկավարի ուղերձից առաջ։ Կարլեն Ասլանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Իսկ Հայաստանցի իրավապահները կրկին պնդում են, մարտի 1-ի գործը բացահայտված է։ Այս մասին ՀՄԿ-ին տված հարցազրույցում մեկ անգամ ևս հայտարարեց Հակակոռուպցիոն կոմիտեի նախագահ Սասուն Խաչատրյանը։ 48 րոպե տևողությամբ այդ հարցազրույցի գրեթե 25%-ն, ավելի քան 12 րոպեն, Խաչատրյանը ծախսեց այն պնդումների վրա, թե ինքը համոզված է, որ գործը բացահայտված է, չնայած այն հանգամանքին, որ ընդդիմության ցույցոցրելու հրաման տված պետական գործիչներից որևէ մեկը չի դատապարտվել, չեն դատապարտվել ցուցարարների դեմ կրակելու հրաման արձակած բարձրաստիճան սպաները, իսկ 10 անձանց սպանությունների անմիջական կատարողների բացահայտումը Խաչատրյանի խոսքով հավասարազոր կլինի հրաշքի։ Նա Իրավուլադարյանն է մանրամասնում։
Ինչու մարտի 1-ի գործը քննող հակակոռուպցիոն ղեկավարը, որ շարունակում է պնդել, թե 2008 թվականի հետընտրական արյունալի իրադարձությունները բացահայտված են, կրակ բացելու հրաման տվողները հայտնի, այդ ապացույցները չի ուղարկում դատարան հետագա քննության։ Այս թեմային հանրայինի եթերում Սասուն Խաչատրյանն այդպես էլ չանդրադարձավ։
Մեզ կշտամբում են, ասում են, դուք չեք կարող գտնել ձգանը սեղմողին, այն անձին, ում կրակոցից մահացավ կոնկրետ դուժողը։ Եթե ամբողջ հատուկ քննչական ծառայությունը ներկայումս էլ հակակոռուպցիոն կոմիտեն ամբողջությամբ կազմված լիներ Շերլոք Հոմսերից և Պուարոներից, էլի կարծում եմ անիրականանելի կլիներ տվյալ դեպքում այդ բացահայտում իրականացնելը։
Ձգանը սեղմողին չեն կարողանում գտնել ապացույցները ոչնչացնելու, ավելի կոնկրետ 2008 թվականին մայրաքաղաքի կենտրոնում կրակված պարկուճները քնիչների կողմից փոփոխելու պատճառով։ Այդ դեպքում ինչու մեղադրանք չեն առաջադրում իրենց հայտնի հրամանատարին, որն ըստ հակակոռուպցիոնի պետի կազմակերպել է բանակի կողմից ցուցարարների ուղղությամբ կրակ բացելու գործընթացը։
Հրամանատարը իր զորամասին հրամայում է կրակ բացել անձանց ուղղությամբ։ Զորամասի բոլոր զինծառայողները, որոնց իդեպ տրված ինքնաձիգերը հաշվառված չեն, կրակ են բացում և արդյունքում զոհվում է 5 հոգի կամ 10 հոգի։ Հիմա կրակել են 500 հոգի, որևէ կերպ հնարավոր չի իդենտիֆիկացնել ավտոմատները, կրակելուց հետո էլ այդ պարկուճները հավաքում են, ոչնչացնում են։
Ով է այդ հրամանատարը, Խաչատրյանը չի բացահայտում, միայն ասաց, մեղադրյալ չկա, ինչու այդպես էլ չպարզաբանեց։ Միայն ասաց, այս վերջին տարիներին նորապացույց են գտել, քաղաքացիներից մեկն իրենց է փոխանցել կրակված պարկուճ, դա այն ստուգելու եզրահանգել, որ բանակը կրակել է։
Համընկնումը հայտնի է, զորամասը առնվազն հայտնի է, ես չեմ ասում այդ կրակոցի արդյունքում մարդ է զոհվել, մենք նման ապացույց չունենք, մենք ունենք ապացույց, որ կոնկրետ զինվորական ստորաբաժանումը եկել է Երևան, և դա նաև ցուցմունքներով է հիմնավորված, հենց այդ զորամասի ծառայողների ցուցմունքներով, որ կրակել են, և ունենք նաև իրեն ապացույց, որ այո, բանակը կրակել է մարտի 1-ին։
Խաչատրյանի ղեկավարած կառույցը մարտի 1-ի գործին նոր թափաղորդելուց 5.5 տարի անց 10 զոհերի սպանություններով ունի գետ 1 մեղադրյալ, բայց առանցքային դերակատար է համարում երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանին պնդելով, նա է բանակը ներգրավել քաղաքական գործընթացներում, իսկ ինքն այդ գործը դեռ տարիներ առաջ է ուղարկել դատարան։ Արդարացավ, ինչ կարող էր անել ինքը երբ սահմանադրական դատարանի հայտնի որոշումից հետո արդարացվեցին Քոչարյան ու նրա նախկին ենթակաները, որոնք մեղադրվում էին միայն մեկ սահմանադրական կարգը տապալելու հոդվածով։
Օրինքասմա բացահայտել ենք, որ բանակը ներգրաված ա եղել, բայց գրակողները շատ էին, բայց հրաման տվողը որտեղ ա, ով ա հրաման տվել բանակը ներգրավել, դեղից սկսենք, ինչի այդ հրաման տվողը, որը Քոչարյանն ա, պատասխանատվության չի ենթարկվել այդ մասով։
15 տարի առաջ մայրաքաղաքի կենտրոնում Չերոմուխայոթից զոհված Տիգրան Խաչատրյանի մայրը իրավապահ կառույցի ղեկավարին հարցնում է. Ինչու երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանին բացի սահմանադրական կարգը տապալելը Երևանի կենտրոնում կրակ բացելու հրաման արձակելու կամ այլ հոդվածով չմեղադրեց։ Ալլահ Հովանիսյանի որդու և մյուս երկու զոհերի մահվան համար մեղադրվող 3 նախկին ոստիկանների դեմ գործը փակվեց ամիսներ առաջ վաղեմության ժամկետներն անցնելու համար։ Ավելին, Սասուն Խաչատրյանի կառույցը արդարացրեց զոհերից Զաքար Հովանիսյանի սպանության համար մեղադրվող նախկին բարձրաստիճան ոստիկան Գեղան Պետրոսյանին։ Այս ֆոնին ինչ բացահայտման մասին է խոսքը, հարցնում է որդի կորույս մայրը։
Կբացատրի զոհվածի մորը ինչ է նշանակում բացահայտել, եթե գոնե մեկը պատասխանատվություն չի կրում այսօր սպանությունների կամ հրաման արձակելու կամ այդ ապօրինի որոշումները կայացնելու համար։
Չերոմուխայոթ կիրառած ոստիկանները հարցակնության ժամանակ հնչեցրել են անուններ, որոնց հրամաններով էլ կրակ են բացել, նրանց շարքում է նաև ոստիկանության շտաբի նախկին պետ Գեղան Պետրոսյանը։ Արդյոք հակակոռուպցիոն կոմիտեի նախագահը նաև նրան նկատի ուներ հրաման տվողների մասին խոսելիս, պարզ չէ, գլխավոր դատախազությունից ազատությանը փոխանցել են, Պետրոսյանի գործողությունները դեռ քննում են։ Մի քանի ամիս առաջ արդարացված Պետրոսյանը արգելք չունի երկրի սահմաններից դուրս գալու, այնպես ինչպես ժամանակին հեռացած մարտի 1-ի գործով մեղադրյալներ, նախկին գլխավոր դատախազ Գևոր Կոստանյանը, քնչական խմբի նախկին ղեկավար Վահագն Հարությունյանը, Պաշտպանության նախկին նախարար Միքայել Հարությունյանը, բոլորն էլ հերքում են, թե 2008 թվականի մարտյան Արյունալի այդ օրերին հանցագործություն են կատարել։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այժմ էլ սոցիալական թեմաների մասին, ինչ քաղաքականություն է որդեգրելու կառավարությունն այս ոլորտում այս տարի, չնայած գործադիր իշխանության կողմից հնչեցվող լավատեսական պնդումներին և հայտարարություններին, թե 2024-ի պետական բյուջեի ծախսային մասը ռեկորդային է լինելու, այս տարի սոցիալական ծախսերի նախ և առաջ կենսաթոշակների ավելացում չի լինի։ Ռոբերտ Զարգարյանն է անդրադառնում այս թեմային։
Հլա ամսի մեկից է չգիտենք թոշակ ավելացնի, չի ավելացնի, այդ էլ չգիտենք ալի, թող չավելացնի, թո իրանք լավ ապրեն, մենք էլ մեր ձևով ապրենք։
Չնայած տնտեսական բարձրաճին, 2024-ի համար ռեկորդային մեծ շուրջ 7.4 միլիարդ դոլար կազմող պետական բյուջեին կենսաթոշակների ավելացում այս տարի չի նախատեսվում։ Հայաստանի գրեթե 5 միլիոն կենսաթոշակառուները պետք է բավարարվեն նախորդ ավելացումներով, որոնք անգամ թանկացումների բեռը չծածկեցին։ 3000 դրամով թոշակներն ավելացան 2022-ին, այդ չափ բարձրացում նաև անցած ամռանը եղավ, ավելացումից կես տարի անցել սա որպես ձեռքբերում ներկայացնելու առիթը իշխանությունները բաց չեն թողնում, այն պատմական են որակում, թեման տեղ գտավ անգամ վարչապետի ամանորյա ուղերձում։
Աշխատող, աշխատանքի մեջ ստեղծագործող և օրենքով նախատեսված հարկերը վճարող մարդկանց շնորհիվ է, որ կարողացել ենք երրորդ հանրապետության պատմության մեջ առաջին անգամ նվազագույն կենսաթոշակները համապատասխանեցնել նվազագույն պարենային զամբյուղին։
Միջին կենսաթոշակն այժմ 50,000 դրամ է կազմում, 2020-ին այն 44,000 դրամ էր։ 3 տարիների ընթացքում Հայաստանը գնաճի մեծ ալիքի տակ հայտնվեց, երկնիշ թանկացումներն ամենուր էին։ Հայաստանում այս տարիների ընթացքում կյանքը թանկացավ ավելի քան 16%-ով, թոշակները մինչդեռ անգամ այդ չափով չավելացան։
Թոշակը եւ միջին թոշակը գնաճին համարժեք չեն ավելացել։ Թատեր եկամուտ ունեցողների իրական եկամուտները նվազել են, եւ դրա վերականգնում ակնհայտորեն 2024-ին եւս չեն ունենալու։
Այն, որ թանկացումների հետևանքով Հայաստանի բնակչության զգալի հատվածի կյանքը վերջին տարիներին ավելի է բարդացել, փաստում է նաև կենտրոնական բանկի անցած տարվա հետազոտությունը, հատկապես խոցելի խմբերի պարագայում առաջին անհրաժեշտության ապրանքների թանկացումը մի քանի անգամ գերազանցել է նրանց եկամուտների աճը։ Տնտեսական ցուցանիշներից խոսելիս, իշխանությունները թվերը 2018-ի հետ են համեմատում, Քաղաքացիական պայմանագրից Գևորգ Պապոյանին ուղիղ համեմատականը հպարտանալու առիթ էր տվել։
Հարգելի գործընկերներ, սա մի կողմից հպարտության զգացողություն է առաջացնում, մյուս կողմից ամոթի։ Հպարտության, քանի որ մաս եմ կազմում այն թիմի, որը վերջապես կարողացավ մեր բոլոր կենսաթոշակառուներին տալ ավելի բարձր կենսաթոշակ, քան նվազագույն պարենային զամբյուղն է։ Բայց որպես քաղաքացի, որպես ազգային ժողովի պատգամավոր ամոթի զգացողություն ունեմ, որ մեր պետությունը 30 տարի շարունակ մեր տատիկ-պապիկների մի զգալի մասի տվել է ավելի քիչ կենսաթոշակ, քան նվազագույն պարենային զամբյուղն է։
Ազգային ժողովի ինդիմադիր Հայաստան խմբակցությունից Թադևոս Ավետիսյանի կարծիքով իշխանությունները հասկանում են 2024-ը բարդ տարի է լինելու, թոշակները չավելացնելով գործադիրը զգուշավորություն է ցուցաբերում։
Մի բանը, երբ որ իրենք խոսում են եւ փորձում են իրավիճակը մանիպուլացնել, մի բանը, երբ որ իրականում փաստերին են առերեսվում, իրականում իրենք գիտեն, որ այդ լուրջ դժվարությունները կան եւ ամենալավը դա գիտեն, լավ էլ գիտեն, որ տնտեսական պոտենցիալի առան աճում են ունենք, ոչ էլ տնտեսության կառուցվածքը դրականորեն եւ էական փոխվել, թե չասեմ տնտեսական անվտանգության որացող մեծացող ռիսկերը։
Այդուհանդերձ որոշ փոփոխություններ կենսաթոշակառուների կյանքում այս տարի կլինեն։ Այսուհետ անկանխիկ գործարքների դիմաց կենսաթոշակների ու նպաստների քեշբեքի ծրագրից կկարողանան օգտվել բոլորը։ Բանկի ընտրությունն այլևս նշանակություն չունի։ Այս ծրագիրը թոշակառուներին հնարավորություն է տալիս մեկ ամսվա ընթացքում իրենց կատարած անկանխիկ գործարքների 10% չափով գումար հեծանալ, բայց առավելագույնը 5000 դրամ։ Եթե նախկինում քեշբեքի կեսը բանկն էր վճարում, մյուսն էլ պետությունը, այսուհետ ամբողջ գումարը պետությունն է հատկացնելու։ Այս ծրագիրը գործում է արդեն 1.5 տարի ու թեև պաշտոնյաները սա էլ են թոշակի ավելացում համարում, պաշտոնական կանխատեսումներով այս տարի հնարավորությունից թոշակառուների միայն 35% կօգտվի։ Աշխատանքային կենսաթոշակային բյուջեն 720 միլիոն դոլար է, եւս 370 միլիոն դոլար պետությունը կհատկացնի պարտադիր կուտակային կենսաթոշակային համակարգին։ Քեշբեքի ծրագրին կուղղվի 24 միլիոն դոլար։ Ռոբերտ Զարգարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այժմ միջազգային թեմաների մասին. Իրանի շուրջ շարունակվում են դրամատիկ իրադարձություններ ծավալվել, այն բանից հետո, երբ 2 օր առաջ գեներալ Քասեմ Սոլեյմանի մահվան 4-րդ տարելիցին նվիրված հիշատակի արարողության ժամանակ ահաբեկչական հարձակում տեղի ունեցավ, ավելի քան 80 մարդու կյանք խլելով, Իսլամական Հանրապետության շուրջ իրադարձությունները սկսեցին սրընթաց զարգանալ Թեհրանում, վստահ են, հարձակման թիկունքում ամերիկացիներն ու իսրայելցիներն են, Քերմանում տեղի ունեցած հարձակման պատասխանատվությունը, սակայն, ստանձնել արդեն իսկ փոքրինչ մոռացված Իսլամական պետություն խմբավորումը։ Լուսինե Մուսայելյանին լսենք։
Իսլամական պետությունը ահաբեկչական խմբավորումը ստանձնեց Իրանի Քերման քաղաքում տասնյակ մարդկանց կյանք խլած պայթյունների պատասխանատվություն աշխարհով մեկ արյունալի հարձակումներ իրականացրած ծայրահեղական կազմակերպությունը Telegram-ում տարածած հաղորդագրությամբ հայտնել է, որ Քերմանում պայթյուններն իրականացրել են խմբավորման երկու հետևորդներ իրենց ամրացված պայթուցիկ սարքերի միջոցով։ Իրանցի ազդեցի գեներալ Քասեմ Սոլեյմանիի մահվան 4-րդ տարելիցին նվիրված ՍՔՕ միջոցառման ժամանակ տեղի ունեցած այդ հարձակումը ամենամահաբերն է Իրանի Իսլամական Հանրապետության պատմության մեջ։ Պաշտոնական վերջին տվյալների համաձայն զոհվել է 89 մարդ, վիրավորների թիվը 284 է։ Իրանական մի շարք լրատվամիջոցներ, այդ թվում Իսլամական Հեղափոխության պահապանների կորպուսի մոտ կանգնած ֆարս գործակալությունը, նշում են, որ ահաբեկչական խմբավորման առանցքային զինյալներից մեկը, որին Թեհրանը պատասխանատու է համարում Իրանում անցած տարիների ահաբեկչական հարձակումների համար, ձերբակալ ալվել է հենց Քերման քաղաքում։ Իրանի իշխանությունները, այդ թվում նախագահ Իբրահիմ Ռայիսի, մինչդեռ արյունալի պայթյունների համար մեղադրել են Իսրայելին եւ Միացյալ Նահանգներին, սպառնալով պատասխան քայլով։ Պայթյուններին հակառակորդ երկրների մասնակցությունը փաստող ապացույցներ, սակայն Իրանի իշխանությունները չեն ներկայացրել։ թե Իսրայելը, թե Միացյալ Նահանգները կտրականապես հերքել են իրենց մասնակցությունը արյունալի հարձակումներին։ Իրանի հարցերով հայտնի փորձագետ Գրեգորի Բրյուն Ազատության իրանական ծառայության հետ զրույցում կարծիք է հայտնել, թե պաշտոնական Թեհրանը, չնայած հրապարակային հայտարարություններին, այդուհանդերձ հակված չէ կարծելու, որ ահաբեկչության ետևում Իսրայելն է կանգնած։
If Iran did suspect Israel's involvement, it would likely keep that assessment.
Եթե Իրանն իսկապես կասկածեր Իսրայելին, ամենայն հավանականությամբ իր այդ գնահատականը գաղտնի կպահեր, ինչը հնարավորություն կտար իրեն ավելի ազատ արձագանքել ցանկացած պահի, ցանկացած վայրում, բայց այդ հարցակումը չի համապատասխանում նախկինում Իրանի ներսում Իսրայելի իրականացրած գործողությունների սկզբունքներին, դրանք որպես կանոն ուղված էին զինվորականներին կամ ռազմավարական թիրախներին։
Or strategic targets.
Արյունալի պայթյունները Քերմանում տեղի են ունեցել տարածաշրջանում ծայրաստիճան լարված իրադրության ֆոնին։ Հարձակմանը նախորդել է Բեյրութում Իրանամետ Համասի ղեկավարներից մեկի սպանությունը։ Այս իրադարձություններն էլ ավելի են սաստկացրել Գազայում շարունակվող պատերազմի տարածման վտանգը։ Իրանի աջակցությունը վայելող Համաս խմբավորման և Իսրայելի միջև պատերազմի զուգահեռ Թեհրանի մյուս երկու դաշնակիցները Հզբոլան Լիբանանում և Հութիները Յեմենում արդեն մի քանի ճակատ են բացել Իսրայելի դեմ։ Երեկ էլ Իրաքում ամերիկացի զինվորականները օթային հարված են հասցրել այդ երկրում գործող Իրանամետ խմբավորումներից մեկի Բաղդադում գտնվող կենտրոնակայանի վրա, որի հետևանքով սպանվել է խմբավորման առաջնորդներից Աբու Տակվան։ Պենտագոնի պաշտոնական ներկայացուցիչ Փեթեր Ռայդերի խոսքով Շիամետ խմբավորման առաջնորդն ակտիվորեն ներգրաված է եղել ամերիկյան ուժերի անձնակազմի դեմ հարձակումների նախապատրաստման և իրականացման մեջ։
Against American personnel.
Աբու Տակվայից բացի սպանվել է խմբավորման ևս մեկ ներկայացուցիչ, 6 մարդ էլ վիրավորվել է։ Ամերիկյան Պոլիտիկո պարբերականը գրում է, որ տարածաշրջանային պատերազմի օրորի մեծացող վտանգը կանխելու ուղղությամբ Վաշինգտոնը սկսել է քայլեր ձեռնարկել։ Թերթը վկայակոչում է ամերիկյան վարչակազմին մոտ կանգնած իր աղբյուրները։ Ամերիկացի պաշտոնյաների խոսքով Լիբանանում և Իրանում տեղի ունեցած բախումներից հետո ամերիկյան իշխանությունները մտավախություն ունեն, որ հակամարտությունը սկսել է տարածվել Գազայի հատվածի սահմաններից դուրս, մի զարգացում, որից Միացյալ Նահանգները ամիսներ շարունակ փորձել է խուսափել։ Պոլիտիկոյի աղբյուրների փոխանցման բայժում ամերիկացի զինվորականները պատասխան գործողությունների ծրագիր են մշակում Յեմենի Հութի ապստամբների դեմ, որոնք բազմից սարձակվել են կարմիր ծովում առևտրային նավերի վրա։ Բացի այդ, ամերիկյան հետախուզությունը փորձում է կանխատեսել և կանխել Իրաքում և Սիրիայում ամերիկյան ուժերի դեմ հնարավոր հարձակումները։ Մերձավոր արևելքում պայթյունավտանգ իրավիճակը մեղմելու նպատակով այսօր տարածաշրջան այցելում ամերիկյան դիվանագիտության ղեկավարը Էնթոնի Բլինքենը մտադիր է բանակցություններ վարել Թուրքիայի, Հորդանանի, Քաթարի, Արաբական Միացյալ Էմիրությունների, Սաուդյան Արաբիայի, Իսրայելի, Եգիպտոսի իշխանությունների հետ։ Ամերիկյան պետքարտուղարության խոսնակ Մեթյու Միլերի փոխանցման Բլինքենի օրակարգում հակամարտության ընդլայնումը կանխելն է։
He will discuss specific steps parties can take, including how they can use their influence with others in the region.
Նա կփնտրի կոնկրետ քայլեր, որոնք կողմերը կարող են ձեռնարկել ներառյալ իրենց ազդեցությունը տարածաշրջանի մյուս երկրների վրա էսկալացիայի խուսափելու համար։ Գազայի սահմաններից դուրս հակամարտության տարածումը չի բխում ոչ մեկի շահից, ոչ իսրայելի, ոչ տարածաշրջանի, ոչ էլ աշխարհի
շահերից։ It is in no one's interest, not Israel's, not the region's, not the world's, for this conflict to spread beyond Gaza.
Այժմ ուկրաինական զարգացումների մասին վերջին մեկ շաբաթվա ընթացքում Ռուսաստանի կողմից իրականացվող զանգվածային օթային հարվածներին Ուկրաինան պատասխանում է Ղրիմի և Բելգորոդի հրթիռակոծություններով։ Ղրիմում ըստ պաշտոնական Կիևի հաջողվել է ռուսական հրամանատարական կետ խոցել, իսկ Բելգորոդի իշխանությունները տեղացիներին կոչ են արել պատուհանների ապակիներին կպչում թուղթ սկոչ փակցնել պայթյուններից հետո ծագող ալիքի հետևանքները նվազեցնելու համար։ Ազաբաբյանն է ներկայացնում մանրամասները։
Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությունը հայտնել է, որ այսօր ռուս զինվորականները ոչնչացրել և չեզոքացրել են 36 ուկրաինական անօթաչու թռչող սարքեր բռնակցված Ղրիմի տարածքում։ Մի անօթաչու ռուսները խոցել են Կրասնոդարի երկրամասի տարածքում։ Ուկրաինայի զինված ուժերի հաղորդմամբ մինչդեռ խոցվել է բռնակցված Ղրիմում Ռուսաստանի զինված ուժերի հրամանատարական կետը։ Նույնն են ասում նաև տարբեր տելեգրամալիքները։ Կրեմսկի վեցեր տելեգրամալիքի տվյալներով օրինակ հրթիռներից մեկն ընկել է Սևաստոպոլ ստեղծագործելի Յուխարինա Բալկա շրջանում տեղակայված Զորամասում, որը կապի հրամանատարական կետ է։ Արդեն մեկ շաբաթից ավելի է, ինչ ռուսական եւ ուկրաինական կողմերը ակտիվ ռմբակոծում են միմյանց տարածքները։ Դեկտեմբերի 29-ին եւ 30-ին աննախադեպ ուժգին հրթիռակոծության էին ենթարկվել ուկրաինական քաղաքները եւ ռուսական Բելգրադը։ Տասնյակ զոհեր երկու կողմերից էլ հարյուրավոր վիրավորներ։ Մոսկվան աննախադեպ քանակի հրթիռներ է օգտագործում ուկրաինական քաղաքներին հարվածելու համար։ Ընդ որում Ռուսաստանի իշխանությունները ստիպված են եղել ռազմական տեխնիկայի համար դիմել համախոհ պետությունների։ Մեծալ նահանգների հետախույզները պարզել են, որ Ռուսաստանը Ուկրաինայում պատերազմում օգտագործելու համար բալիստիկ հրթիռներ է ձեռք բերել Հյուսիսային Կորեայից եւ ցանկանում է փոքր հեռահարության հրթիռներ ստանալ Իրանից։ Սպիտակ տան ազգային անվտանգության խորհրդի խոսնակ Ջոն Քիրբի խոսքով վերջերս գաղտնազերծված հետախուզական տվյալները վկայում են, որ Հյուսիսային Կորեան Ռուսաստանին մատակարարել է մի քանի բալիստիկ հրթիռ եւ դրանք արձակելու կայանքներ։
On the 30th of December 2023, Russian forces launched at least one of these North Korean ballistic missiles into Ukraine.
2023 թվականի դեկտեմբերի 30-ին ռուսական ուժերը արձակեցին հյուսիսկորեական բալիստիկ հրթիռներից առնվազն մեկը Ուկրաինա։ Այս հրթիռը ըստ երևույթին ընկել է Զապորոժիայի շրջանի բաց դաշտում, իսկ հունվարի 2-ին Ռուսաստանը մի քանի հյուսիսկորեական բալիստիկ հրթիռներ արձակեց Ուկրաինայի ուղությամբ, այդ թվում իր գիշերային օթային հարձակման շրջաններում։ Մենք դեռ գնահատում ենք այս հրթիռների ազդեցությունը։
We're still assessing the impacts of these additional missiles.
Ռուսաստանը ոչ միայն ակտիվ ռմբակոծում է ուկրաինական քաղաքները, այլև ինտենսիվ հարձակողական գործողություններ է ձեռնարկում ճակատում։ Ուկրաինայի զինված ուժերի գլխավոր շտաբը հայտնում է, որ ճակատի զգալի հատվածում մարտեր են ընթանում եւ ռուսական զորքերը գրոհում են գրեթե ամենուր։ Ռազմական փորձագետները նկատում են, թե այս պայմաններում, երբ արևմտյան ռազմական օգնության պակաս կա, ռուսական կողմը փորձում է հնարավորինս օգտվել ստեղծված իրավիճակից, ինտենսիվ աննախադեպ ռմբակոծելով Ուկրաինայի տարածքը եւ մյուս կողմից ինտենսիվ գրոհելով ուկրաինական դիրքերը ճակատում։ Սրաֆոնին խորանում են ուկրաինացիների դժգոհությունները սպասվող մոբիլիզացիայի պատճառով։ Դեկտեմբերի վերջին Գերագույն Ռադա ներկայացված կառավարության օրինագիծը խստացնում է Ուկրաինայի զինված ուժեր զորակոչի կանոնները եւ զինվորական ծառայությունից խուսափելու համար պատասխանատվությունը։ Պատգամավորները դեռ չեն սկսել այն քննարկել, սակայն փաստաթուղթն արդեն սուր քննադատության է ենթարկվել։ Սոցիալական ցանցերում հայտնվել են փակ խմբեր, որտեղ ուկրաինացիները քննարկում են օրինագծի մանրամասները և խորհուրդներ են տալիս այն մասին, թե ինչպես կարելի է խուսափել անցակետերից։ Ուկրաինայից հեռացած տղամարդիկ էլ դժվարությամբ են կարողանում կարգավորել իրենց անձնագրային հարցերը։ Facebook-ում մոբիլիզացիայից դժգոհները գրում են, թե խնդիրն այն է, որ պետությունը մոբիլիզացնում է միայն հասարակ մարդկանց։ Կարնեգի կենտրոնի փորձագետ Մայքլ Քոֆմանը ասում է, թե չնայած հասարակության դժգոհության, իշխանությունները ստիպված են լինելու մոբիլիզացիա հայտարարել։
Та армия в Украине, в России, которая начала войну в 22-м году, уже не существует.
Այն բանակը, որը կար, երբ Ռուսաստանը սկսեց պատերազմ, այն արդեն գոյություն չունի։ Լավագույն զինվորականները սողվել են։ Հասկանալի է, որ բանակի այս կադրային հարցերը պետք է լուծել։
Ռազմը իրավական հետազոտությունների կենտրոնի ղեկավար Ալեքսանդր Մուսինյենկոյի խոսքով զորահավաքի անհրաժեշտ կորուստներ գրած ստորաբաժանումները համալրելու, առաջնագծում ռոտացիա իրականացնելու, տարիքի եւ ողջական պայմանների պատճառով զորացրվածներին փոխարինելու, ինչպես նաև ռեզերվ ձևավորելու համար։ Բոլորն աջակցում են օկուպացված տարածքների ապա օկուպացմանը եւ համաձայն են, որ ուկրաինական զինված ուժերը պետք է հասնեն Ուկրաինայի միջազգայնորեն ճանաչված սահմաններին, բայց դրա համար պետք է բավարարել զինվորականների խնդրանքները զենքի եւ մարդկանց վերաբերյալ, ասում է փորձագետը։ Ազա Բաբայան, Ազատություն, Ռադիո Կայան։
Շարունակելով ուկրաինական թեման, այժմ էլ տեսնենք, թե նոր մեկնարկած 2024 թվականից ինչ ակնկալիքներ ունի Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին։ Այն հույսերը, որ կապում էին ուկրաինացիները 2023-ի, մասնավորաբար այդ տարվա հունիսին մեկնարկած հակահարձակման հետ, այդպես էլ չարդարացան։ Այժմ ահա Զելենսկին Էկոնոմիստին տված հարցազրույցում պնդում է արևմուտքը սպառազինություն և ֆինանսներ, տրամադրելով Կիևին նախ և առաջ ինքն իրեն է պաշտպանում։ Հեղինե Բունյացյանին լսենք։
Եթե չկանգնեք Ուկրաինայի կողքին, Պուտինը կուտի ձեզ ձեր Եվրամիության, ՆԱՏՕ-ի, ազատության ու ժողովրդավարության հետ, զգուշացրել է Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին բրիտանական Էկոնոմիստին տված հարցազրույցում։ Արդեն շուրջ 2 տարի ռուսական ագրեսիային դիմակայող երկրի ղեկավարը պնդել է, հիմա խնդիրը ոչ թե Ռուսաստանի ձեռքբերումներն են մարտի դաշտում, այլ կասկածները, դաշնակիցների ու հայրենակիցների շրջանում։
Europe don't speak about support to Ukraine.
Եվրոպա, մի ասեք, թե Ուկրաինային եք սատարում, դուք ինքներդ ձեզ եք պաշտպանում, մեզ գումար ուզենք տալով ձեր անվտանգությունն եք ամրապնդում։
2022-ի փետրվարին, երբ ռուսական զորքերը մտան Ուկրաինա, Զելենսկին գրավեց ողջ աշխարհի ուշադրությունը 32 վայրկյան տևողությամբ մի ուղերձով, որում պարզապես ասում էր. «Մենք Կիևում ենք, երկրից չենք հեռացել»։ Նրանց նակազմը շարունակում է աշխատել մայրաքաղաքում, չնայած չդադարող հրթիռակոծություններին, բայց պատերազմից գրեթե 2 տարի անց աշխարհն արդեն նույն ուշադրությամբ չի հետևում նրա խոսքին, նկատում է էկոնոմիստը, հավելելով, որ Ուկրաինային օժանդակություն տրամադրելու հարցը քաղաքական առևտրի առարկա է դարձել Ամերիկայում եւ Եվրոպայում։ Այս ֆոնին, որոնք են Կիևի առաջնահերթությունները 2024-ին, հարցրել է բրիտանական պարբերականը։
Մեր նպատակները չեն փոխվել, մենք ձգտում ենք պահպանել եւ ընդարձակել հաջողությունները Սևծովում Ղրիմի ուղությամբ։ Մանրամասները չեմ կարող ասել, բայց մենք դա կանենք։ Մեր նպատակն է նաև պաշտպանել Արևելքը, փրկել Խարկովը եւ Ուկրաինայի մյուս կարևոր քաղաքները։
Cities of Ukraine.
Թեև անցած տարի ուկրաինական հակահարցակում արևմուտքի ակնկալիքները չարդարացրեց, Զելենսկին համաձայն չէ, թե ռուսները հաղթում են ռազմադաշտում։ Գուցե մենք ինչ-որ բան չհաջողեցինք, գուցե դանդաղում ենք, բայց գաղափարը, թե Պուտինը հաղթում է, թվացյալ է, ասել է նա, հավելելով, իրականում ռուսական բանակը հսկայական կորուստներ է կրում։ Բրիտանական հետախուզության հաշվարկներով, եթե ներկայիս միտումները պահպանվեն, մինչև այս տարեվերջ Ռուսաստանը 500,000 զոհ կամ վիրավոր կունենա մարտի դաշտում, բայց անսպար չեն նաև Ուկրաինայի ռեսուրսները, մինչդեռ ընտրությունների պատրաստվող Ամերիկայում եւ Եվրոպական շատ երկրներում առաջնորդների ուշադրությունը շեղվում է դեպի ներքին քաղաքականություն։ Զելենսկու խնդիրը հիմա դժվարին է առավել, քան երբևէ պատերազմի մեկնարկից ի վեր, արձանագրում է էկոնոմիստը։
Many people outside Ukraine are saying maybe it is time to negotiate with Putin, maybe
շատերը Ուկրաինայից դուրս ասում են, գուցե ժամանակն է բանակցել, խոսել Պուտինի հետ։ Կարող եք սպառիչ կերպով ասել, արդյոք պատրաստ եք քննարկել նման հնարավորություն, հարցրել է բրիտանական պարբերականի կտակիցը։ Հակառակ կողմում ոչ թե բանակցողներ են, այլ ահաբեկիչներ արձագանքել է Զելենսկին։
Պուտինն ասում է, քանի դեռ իր նպատակներին չի հասել, կանգ չի առնելու։ Այս պայմաններում մենք գնանք, ինչ ասենք, կներեք, խնդրում ենք, կանգնեք։ Նման թուլությունը չի կարող մեր դիրքորոշումը լինել, իսկ Պուտինը զգում է այդ թուլությունը, ինչպես կենթանին է զգում արյան հոտը։ Եթե տեղի տաք, Ռուսաստանը կուտի ձեզ ամբողջությամբ, ՆԱՏՕ-ով, ազատությամբ ու ժողովրդավարությամբ։ Կարող եք մոռանալ այդ ամենի մասին։
Միաժամանակ Զելենսկին խուսափել է հստակ պատասխանել հարցին, թե ռազմավարական ինչ ակնկալիքներ ունի Ուկրաինան 2024-ին, որքան տարածք է մտադիր ազատագրել եւ երբ։ Հաջողությունը մեծապես կախված է այն աջակցությունից, որ Կիևը կստանա արևմտյան դաշնակիցներից, ասել է նա, հավելելով. Ուկրաինայի ներսում ու դրսում այլևս չկա այն համախմբումը, որի ականատեսնեինք պատերազմի սկզբում։ Դա պետք է փոխվի։
Ուկրաինացիները պատերազմում են հանուն աշխարհի եւ աշխարհը սա պետք է գիտակցի ու կենտրոնանա այդ փաստի վրա։
Արևմտյան զենք զինամթերքի պակասից բացի ուկրաինական բանակն այժմ նաև մարդուժի խնդիր ունի, եւ երկրում քննարկվում է մինչև 27 տարեկաններին զորակոչելու հարցը։ Այդ փոփոխությանը քչերն են աջակցում, բայց այլ ընտրանք չկա, պնդել է Զելենսկին, հավելելով. «Ամենակարևոր բանը, որ այսօր կարող է անել ուկրաինացին, լինել երկրում, արևմտյան դաշնակիցը, լինել Ուկրաինայի հետ. Եթե թուլակամ եք, հեռացեք կամ մի կողմ քաշվեք, մենք չենք ընդգրկելու», ասել է Ուկրաինայի նախագահը։ Հարցն այն է, արդյոք նա կարողանա մյուսներին էլ վարակել ու համոզել, որ աշխարհն էլ կիսի իր այդ վստահությունը, նկատում է բրիտանական էկոնոմիստը։
Ղարաբաղից պիտի վախենալ այն օրը, երբ որ 250,000 մարդ անտուն, անօթևան, վիրավորված, զինված կլցվի Երևան։
Ղարաբաղի հարցը մեր ժողովուրդը արդեն լուծել է։
Արցախը երբեք չի լինելու Ադրբեջանի կազմում եւ այս խնդիրը չունի ռազմական լուծում։
Եկեք դադարեցնենք այս բանը, հա, ինչի՞ է բանակցում։ Ինչ որ պետք է անենք, բանակցում ենք։
Կյանքը ցույց կտա, թե ով ինչ է արել Արցախի համար եւ ով է իրականում ծախում այն։
Նորագույն պատմություն, երրորդ հանրապետությունն ազատության աչքերով։
Արցախը Հայաստան է եւ վերջ։
Այժմ այս կանը խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն էր, եթերում էր Ազատություն ռադիոկայանը։